Sai Kokla Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little
oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Medyo nagkaroon lang kami ng konting technical difficulties there. Pero yun, so basically kami pa rin to. Kami pa rin, Psycho Clock Habit. Kung meron man kayong narinig na medyo, paano ba to? Medyo kakaibang boses at meron kayong na-miss na, paano to? May nawawalang ball. Baritone. Pero napalitan niya naman niya ng napakalamig. At paano ba to? siya na yung nag-ano. At siya na rin yung nagdagdag sa sabi na kanyang ano, ng description sa kanyang ano. Pero actually, ako yun. Ako rin yun. Nag-iiba-iba lang ako ng boses. Hindi, pero hindi. Kasama ko sa booth ngayon ng napakaganda. Naks naman. Napakagandang faculty din ng department namin. Ayan. Pero I'm sure hindi na siya parang bagong-bago sa karamihan kasi naging guest na rin namin siya dito sa Psycho Clock Habit. At syempre hindi ko na patatagalin pa. Ang aking co-host ngayon ay walang iba kundi si Ma'am Anna Tuazon.
Hello sa lahat. First time ko mag-host, ihiya ako. I'm
sure mamaya wala na yan. Oo. Ayan. Siya ngayon, tama ba, di ba, Anna, you're teaching Psych 155?
Yeah, so that's abnormal psychology. And? Tapos, nagtuturo din ako ng psychotherapy para sa ating mga graduates.
Oo, graduate students. Ayun, ang tanong ng marami, ayan, nasan si Sir Jay? Sir Jay! Ba't mo iniwan?
May attachment issues?
Hindi kasi parang last week lang, parang ang... tawag ito, ang aming
alone.
Ang aming topic ay fear of being alone. Tapos biglang ayun, iniwan ako ni Sir Jay. Pero
masanay ka na daw.
Wow.
Exposure therapy. Wow. Yun
yun. Sige, sasanayin ko na 'yung sarili ko. Pero hindi, para sa mga nagtatanong kung nasan si Sir Jay ngayong mga panahong 'to, siya po ay umattend, tama ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko ano 'yung rason ng pag-attend niya. Pero nasa isa siyang umattend siya ng isang kasal. Actually, in-announce na rin namin to last week, kaya siguro pwede ko na rin sabihin. Yung aming guest last week, si Lian, saka si Mark. Yan. They're getting married tonight.
Congratulations!
Yes, congratulations! And best wishes. So, nandun si Sir Jay ngayon. So, talagang pinapahalagahan namin ng mga guest namin dito sa Potch.
Imagine mag-guest kayo, papakasal na kayo.
Bakit
tayong dalawa sama? Oh, nandito pa rin sa booth. Oh, wala bang pupunta?
Tingnan natin. Baka sa after this episode, magkaroon tayo ng chance. Pero hindi. Ayun. So, Sir Jay, kung nasan ka man ngayon, enjoy. And, ayun, salamat din. I think si Sir Jay din ata, in fairness, ang multitasking si Sir Jay, ang nagbablog for us. Pero yun, if you want to be updated, okay, sa lahat-lahat ng pag-uusapan namin. Medyo interesting tong topic ngayon, Anna.
Medyo mabigat. medyo at malagkit pa rin.
Medyo hindi ako nasasay. Iba kasi yung parang hindi ako sanay na parang modulated ang voice ni Anna. Pero yon. Feeling ko maraming hugot at maraming makaka-relate sa topic natin. Pero kung gusto nyong sumali sa discussion namin, syempre, pwede kayong mag-tweet. Meron tayong @PotchOfficial. Ayan. Follow us. Or, yes, follow us. So, currently, meron tayong 1,301 followers. So, thank you.
Yay!
And thank you rin kay Derek, saka kay Chris. Ma'am Tuason, meron ka ng mga fans.
Oh,
sabi ni Derek Barredo, Ma'am Tuason on Potch Official. May mga fans
thank
ka
you.
Na. And then si Chris, parang feeling ko may hugot tong si Chris. Sabi niya parang, oh, so, parang... Pero ganun, I'm sure marami tayong matututunan. Naka, so,
maraming
ayan.
Maraming life lessons today.
At maraming ano, maraming share si Ma'am Anna. Si Anna. Parang before ano pa lang eh. Before the program, parang ang dami niya nang na-share. Hindi ko alam kung prepared ako.
Baka kailangan 2-hour special tayo ngayon.
Ayan. Pero yun. So, pwede rin kayong mag-like sa amin sa Facebook. So, makikita nyo rin yung mga updates doon. So, type nyo lang, Psycho Clock Habit. Dapat makikita nyo yung pictures namin doon. So, i-like nyo lang. So, currently, we have 5,103 likers. So, thank you sa mga bagong nag-like sa amin. Ayan. So, para recap lang. Mm-hmm. So, dahil bagong co-host ko si Anna ngayon, nung November, dahil, paano ba to? Usually pag November 1 mga nakakatakot, 'di ba?
Kaya ba ganun?
Oh, kaya ang yung November series natin basically puro fear, parang okay. Fear of commitment. Mm. We started it off with fear of commitment. Ayan, marami na namang paano ba 'to? Marami na namang naka-relate ng mga panahong 'yon. Fear of success, and then last week meron tayong fear of being alone.
Nako, connected ba yan sa topic tonight?
Sa topic ngayon? Hindi ko alam. Baka, feeling ko pwedeng...
This summer may fear of being alone, kaya ako nandito.
Oo, nasa konteksto yan ng Psycho Clock Habit. Parang, ayoko mag-isa. Pero hindi. Pero ngayon, dahil December na, at basically, it's the last month of the year. Mm. So, ang mga pag-uusapan natin ay more on yung mga last. So lahat from this week to the next 2 weeks na meron tayong Psycho Clock Habit, puro yung may last. So now, ayan, medyo babagalan ko na yung ating ano, kasi gusto ko makita yung reaction ni Anna. Hindi, pero ngayon, ang basically yung pag-uusapan natin ay one last chance.
Wow. Parang, ano, trilogy ba to? One more chance.
Hindi, actually,
a second chance.
Oo. So, actually, isa sa mga inspirasyon yung, di ba, nagkaroon tayo ng one more chance. Napanood mo yun, Anna?
Yung one more chance, yes.
Yung second chance,
kasi,
ano?
Tama na, kotang-kota na ako sa mga love movies eh. So, masakit.
So, parang sa ngayon, wag muna.
Pause muna tayo.
Kasi,
hindi ko pa alam. Mamaya na lang. Pag nag-warm up na ako.
Kami ni Sir Jane, pinanood namin yung second chance. Kasama sila Lian and Mark. And basically, last week. At yun nga, parang dun talaga namin napag-isipan na parang kailan pwede pa at kailan tama na. Mm. So, therefore, ang ating episode for tonight ay pinamagatan nating pwede pa?
Oo. Tama na.
Ayan. Yan po ang episode natin for tonight. Parang,
sorry, emote ako. Ramdam na ramdam.
Pero yun talaga, parang, di ba, parang, minsan, well, we all like to be in a relationship, pero yun yung perpetual question eh. Kailan pwede pa or kailan tama na? Di ba? Parang, ikaw, kailan ka napapatanong na, kailan yung pwede pa at kailan tama na?
Nako, kung, pag nasasaktan ka na, tama na ba? O tiisin pa ng konti? So, iba na ba yun?
So, ibig sabihin, so anong ibig, pag sinabing nasasaktan ka na, parang, anong ibig sabihin nun? Parang,
siguro, yung sakit ba, parang, mas lamang ba yung, nako, ayan na.
Oh, game.
Adults lang naman ang nakikinig na.
Tingnan natin sa mga nagtutuwi.
So, lamang ba yung sarap?
Aha.
O lamang na ba yung sakit?
So, ibig sabihin, parang kailangan sa isang relationship, medyo wini-weigh mo ng konti.
Oo. Kailangan timbangin.
Mm-mm. So, pag sa tingin mo, masyado ka nang nasasaktan nun sa relationship.
Mm-mm. Parang hindi na masarap.
Nabibigla ako kay Anna ngayon.
Kasalanan mo ta, Sir Jay, at wala ka.
So, ibig sabihin, di ba, parang pag tinitingnan mo yung isang relasyon, of course, we all want to be in a relationship, di ba? And relationship actually brings us certain good things, mm-hmm. di ba? Like, merong kang kasamang kumain, di ba? Mm-hmm. Ano pa?
Merong kang nakakausap or kasamang manood ng a second chance. Baka kaya hindi ko pa siya napapanood.
Ikaw ba, ready ka na bang i-reveal sa mga listeners natin na pinagdadaanan mo? Oh. Mga listeners, gusto niyo bang malaman ko na pinagdadaanan niya?
Nag-acting lang ako para jive sa topic.
Okay.
Kunwari, so, bitter.
Siyempre, may kasama ka manood ng movies. Mm-mm. Merong, ano pa, may nagtetext sa'yo ng ano
may
pa.
May nangangamusta, kumain ka na ba? Puro pagkain.
Ako ka, good night.
Good night na.
Good night agad, oo.
Good morning.
Oo. Meron, ano pa ba? So, meron kang maiiyakan, di ba? Kung if you're going through certain tough times, parang if you are in a relationship, parang at least someone is there for you. You can call this person, di ba? Pero, di ba, dumarating din tayo sa panahon na parang, teka, parang, parang this relationship is giving me more headaches than, ano, than happy times. Parang ganyan. Mm-mm. So, at, doon tayo papasok dun sa mga ano, kailan mo masasabi na, tama na, ito yung mga relationship deal breakers.
Sisimulan na ba natin
Sinimulan
ngayon?
Na natin ngayon kasi feeling ko medyo marami-rami tayong na-lista dito eh.
Masyadong
pero syempre, kailangan natin ng tulong ng ating mga ano ha, listeners. So, kailan nyo masasabi na tama na? So, parang, kailan yung, ano yung mga relationship deal breakers nyo?
Diba? Deal breakers or pwede rin nating tawaging non-negotiable.
Ah, okay.
Diba? Hindi na pwedeng tawaran parang sa Green Hills. Walk away na.
Walk away na.
Oo. So, alas nagpapahabol ka para tumawad pa, di ba?
Ay!
May ganon! Pwede!
Nagpapahabol ka para, oh!
Kunyari, ayoko na, tama na, pero actually, gusto
mo pa. At medyo tatalikod ka ng konti.
Tapos titingin ka.
Pero, at the, in your mind, parang sana habulin niya ako. Mm-mm. Oh my goodness.
Nako.
Pero hindi, simulan na natin. Ano-ano yung mga yung para sa'yo ay mga relationship deal breakers?
Okay. Para sa akin, nako, for me, ito sa akin ah.
Mm-mm.
Kasi alam ko, iba yung number one mo eh. Ang number one ko, kung ano, parang if he or she makes you feel bad about yourself. So, kung pinuput down ka na, kung sumasama ang tingin mo sa sarili mo dahil sa kanya.
Like, example.
Kunyari, sabihin niya, parang tumataba ka na ata.
Uh-huh. So, parang instead of making you feel good or making you feel like you're beautiful, parang parang mas sina-highlight nga yung mga ano, mga mas parang pangit ganyan.
Parang 'di ba dapat napapangiti ka, nagiging confident ka.
Mm-mm.
Tapos baliktad ang nangyayari.
So parang mas pinapansin niya, eh bakit parang ano, tumataba ka ngayon or bakit parang
parang hindi ka na nag-aayos.
Oo. Eh usually physical lang 'yon. Eh it can go deeper than that. Like kunyari, ano ba yung mga pinagsasabi nila na parang ano ba 'yan? Simpleng bagay lang, hindi mo magawa ng paraan.
Nako,
ganyan.
Ito. Eh bakit ang nanay ko magaling magluto?
Hala!
Ikaw hindi.
Bakit nanay mo ako? Dapat gano'n. Dapat palabang ka rin.
Or maid bang hanap mo?
Maid ako, ganyan.
Diba? May ganyan.
Hindi kasi meron talagang tao na, di ba, parang ano yun, parang habit nila yung mang put down ng ibang tao.
Mm-hmm.
At ang sakit-sakit noon pag nasa isang relationship ka. Oo. Tapos parang, di ba, you're supposed to make me feel better and feel good about myself. Tapos,
nalala ko si Popoy.
Oh, as
one more chance.
Oh, ano?
Nalala mo, kinikriticize niya kasi kumakain ng chicken skin. Si Basha. Sabi niya, uy, huwag mong kainin yan.
Mm-mm.
Hindi healthy yan. Di ba?
Eh, may point naman si Popoy ah.
Pero,
ako talaga Popoy. Okay, go.
Pero masarap. Di ba, kung pinagbabawalan.
Ano point
ko? Pero I'm saying, di ba, parang kinikriticize niya yung kinakain niya.
Di ba
kaya nga nakipag-break si Basha dahil sa chicken skin? Mali ba ang pagkakaintindi ko sa movie? Parang mali.
Pero yun, di ba, pag kunyari yung taong to, parang makes you feel bad about yourself, then it's time for you somehow to rethink. Or actually, to communicate it to that person and then rethink, bakit ganito? Ba't ganito yung dinadala sa akin itong relasyon na to? Nako, kailangan makita namin yung mga personal deal breakers nyo rin. So, tulungan nyo kami, yung mga listeners namin, ano-ano ang mga deal breakers nyo, kailan tama na. Okay, lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Made mistakes but nobody's perfect. I guess I'll give it a try.
Mas pinasigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang BZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang makinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Can I say to make you change your mind, to have the chance to turn the hands of time back to the day.
Bigyan mo po ba siya ng chance, Anna? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Good evening! Nandito ulit si Summer at ang aking co-host for tonight.
Si Anna!
Ayan! Kanina parang sobrang natutuwa kami while reading your tweet. Sabi ni Eileen, this is definitely my night. Si Kino Sevilla, sabi niya, nako, delikado to. Ayan. Merong Twitter question si Eileen, sabi niya, meron bang ayoko na pero mahal pa rin kita, disorder, Ma'am A?
Ano kayang related? Borderline. Yung I hate you but I love you.
Sige nga, paki-ano nga para sa kaalaman ng ating mga listeners. Ano tong mga borderline personality disorder?
No. Diba? Seryoso tayo.
Oo, baka kasi mabanggit-banggit lang nila 'yan.
Borderline personality disorder. Ito yung mga taong hindi nila kayang mabuhay na wala itong isang tao.
Mm-mm.
Pero grabe din makipag-away. So parang yun nga, love hate talaga.
Saka ito rin yung parang ano yun, 'di ba? Parang mahilig sa manipulating, 'di ba? Ano?
Oo, medyo mahirap. Mahirap maging karelasyon ng taong may borderline.
Kasi manipulate sila. Mm-hmm. Deal breaker din kaya yon
ang borderline. Nako, ito.
Okay.
Para sa akin, kung hindi ka handa, takbuhan mo muna.
yung may mga ganong personality disorder.
Kung hindi mo kaya, wag mong subukan. Medyo
kasi
mahirap din
kung mawala eh, no? Pero hindi, balik tayo. Syempre, yung kanina in response lang dun sa tanong ni Aileen. Pero kanina pinag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga sinasabi natin, medyo relationship deal breakers. Yeah. Yung parang sasabihin na, tama na, ayoko na.
Oh, nga, so Summer, na. It's your turn. Ano bang deal breaker para sa'yo?
Wait. Rika muna tayo. Sa'yo, if...
Ako, someone that puts me down. Ayoko no.
Mm-hmm.
Diba?
Ako yung someone who is insecure.
Nako. Parang similar yon, no?
Similar, but in a way, doesn't make it, it's more of, he doesn't want you to grow.
Mm-mm.
Kasi
matatalbugan mo siya.
Mm-mm. Oo.
Nasisilawan siya sa kagandahan mo, Sam.
Hindi. Buti kung yun lang, na-joke. Pero kasi diba, meron kasing ano, ayan, baka medyo spoiler to sa mga nanonood ng Second Chance. Kasi parang minsan gano'n
eh. Ako rin masaspoil.
Oo, pero hindi, parang nung napanood ko talaga no, talaga na-realize ko sa sarili ko, ayoko, I don't want to be with someone who is really insecure. Kasi kailangan mong i-stroke yung ego niya. Kailangan mong ibaba. Ito kasi kanina, parang ang sinasabi mo kanina, parang binababa ka.
Uh-oh.
Ngayon, itong relationship deal breaker na to, it's more like, ikaw, napupwersa kang ibaba yung sarili mo para lang hindi mo siya masaktan.
Oo.
And if that person is insecure, kahit anong gawin mo, parang feeling niya, nakikipag-compete pa rin ikaw sa kanya.
Mm-mm.
So, kung yung ganong klaseng tao, parang ang hirap niya. For me, ha? Parang ang hirap. Hindi ko kaya.
Oo. Parang nakakapagod.
Nakakapagod.
Parang inaalagaan mo siya.
Oo.
Tapos hindi ka pwedeng mag-shine.
Yun pa. Ba diba? Parang ang mangyayari,
e, kailangan... Pag doctor ka na, Miss Dr. Summer? Sino
kaya nga,
pa?
Siguro hindi mo ako nung-graduate.
Kaya kailangan, hindi, life lesson,
oo,
kumuha ka na ng karelasyon bago matapos yung graduate studies.
Eh, wala na eh. Nag-aaral na ako eh.
May panahon hindi. Pa, Summer.
Ako naniniwala ako, meron yan eh. Parang he doesn't have to be like a PhD holder or he doesn't really have to be in the same profession that I am in. Pero meron kasi mga tao na parang very passionate with their work. Diba? Very passionate. At kilala yung sarili nila. Buo sila.
Mm-mm.
Eh, kung makikipagrelasyon ka with someone na parang puro insecurities, yung relasyon nyo, punong-puno yan ng insecurities.
Mm-mm.
Kaya mahirap. Oo.
Para sa akin, feeling ko related yan dun sa sinabi ko kanina. Kasi, mm-mm, if someone's putting you down, it means kasi insecure siya. Kasi kung
pwede,
confident siya sa sarili niya.
Oo.
Hindi kanya dapat babaan, 'di ba? Dapat na-appreciate niya. Actually, dapat correct, proud siya.
True.
Na ang kasama niya ay nakaka-achieve.
True.
Parang Marian Rivera lang. Achieve.
Hindi kasi diba? A relationship is a partnership eh. So yung success ng isa, success mo rin, 'di ba?
Yeah.
So kung nasa isang relationship kayo na parang nagko-compete kayo, parang I can't imagine what kind of relationship would that be.
Mm-mm.
Kasi so parang yun nga, parang you will stroke always the ego of this guy para lang hindi kayo mag-away, parang you wouldn't really give your best, 'di ba? Mm-hmm. Mahirap 'yun.
Ay, ito something I learned in couples therapy.
Oh.
I mean, not me as a client. In my training, ito ha, if your relationship is about who wins, who's right, di ba? Parang sinong nanalo, sinong tama. Naku, hindi relationship yan. Kasi kung may tama, may mali. Kung may nanalo,
may natalo.
Ang healthy relationship, parehong panalo.
Yun nga. Oh. So parang if you are in a relationship with someone who's, yung parang araming issue sa sarili, diba? Nung hindi pa siya buo, parang baka, for me, nahihirapan kasi ako eh.
Mm-mm.
Well, siguro may pinanguhugutan ako nito.
Oo, parang specific yata yung example ni diba? Summer.
Diba? Diba? Parang ayoko na. Parang siguro I've been there, so ayoko na. So parang deal breaker ko yun. Parang ang hirap kasi na parang lagi ko na lang ibababa yung sarili ko so that you would feel good about yourself.
So Summer, ayaw mo ng taong nagsasabing, Summer, you complete me. Gusto mo buo na kaagad.
Dapat buo na siya.
Oo.
Kasi darating yung panahon na I may not be able to complete him. Diba? So, kung hindi, dumating man yung panahon na yun.
Ang pressure, ikaw magkocomplete sa kanya.
Oo, diba? Pressure lang sa akin, diba? So, dapat, kunyari, dapat puo na siya.
Mm-mm.
Diba? Bago ba, ako, diba, even before you get into a relationship, you dapat may maiko-contribute ka sa relationship. Hindi yung maglagahanap ka ng relationship para lang kumompleto. Diba, selfish? Diba? Pag, if you just want to be completed by that person, napaka-selfish. Dapat you share.
I-relate yourself natin sa isang psych theory.
Oh, basic sige,
lang.
Go.
101 lang. 101. Yung Maslow's hierarchy of needs. Diba? Mm-hmm. Nauuna ang self-esteem. Kailangan may self-esteem ka muna bago ka may belongingness and love. Tama ba? Naku, makamali. Medyo matagal na po akong nagturo ng 101.
Pero there's that
you have
ano
to know how to love yourself.
Naku, in a sense kasi, di ba, parang mahirap kasi that you are in a relationship pero hinahanap mo pa rin yung sarili mo.
Mm-mm.
So, ang mangyayari, yung sarili mo ba yung nahanap mo in a relationship or you're just trying to let that person fill your issues, parang ganyan. Mahirap yun eh. So, kailangan buo ka muna. Diba? So that you can share that wholeness with another person.
At para kahit mawala siya, okay ka pa rin.
Oh, wow.
Oh, moving on.
Moving on na po tayo. So, yun. So, dalawa yung nasabi natin. Yung somebody who puts you down and someone who is so insecure.
Okay.
Diba?
Ang nega ng ating list.
Oo. Meron pa.
Okay,
ito yung medyo parang medyo
obvious.
Obvious na to. Mm-mm. If someone is a perpetual cheater.
Ito namang bait namin perpetual pa. Pagbibigyan pa natin kasi, kung one time.
Mabait ako. If somebody cheated on... Ay,
nako. Hindi ako pwede maging...
Biglang naisip ko, pwede ko ba tanongin to ano air? Okay lang ba? If somebody cheated on you,
ako,
would you...
Ako, I forgiven na. yan. Inaamin ko, walang hesitation.
Okay.
Pero, hindi rin nag-work out. So...
Ah.
May ganun pa rin. Anyway, wag na.
Ako kasi, okay. Hindi, wala pa naman.
Uh-oh.
Okay. Pero, if somebody cheated on me, eto, ano to ha, ideal situation. Pwede ko pa siguro siyang patawarin kung aaminin niya sa akin.
Ay.
Pero kunyari, nahuli na, tapos sobrang deny pa, parang sa akin, no na. Pero kunyari, siya mismo, umamin.
Paano kung baka, hindi mo nahuli, gusto mo umamin?
Oh, eh, baka ikaw naman may problema noon. Baka naman talagang hindi nag-cheat, di ba?
Hindi, I'm saying, kunyari. Si Piolo ang boyfriend mo, tapos nag-cheat siya sa'yo.
Bakit Piolo?
Para masaya ang fantasy. Di ba? Tapos nag-cheat siya sa'yo. Oh. Tapos hindi, magaling siya, matalino siya.
Mm.
Hindi mo nahuli. So wala kang kaalam-alam. Gusto mo bang aminin niya sa'yo?
Ako, ano? Gusto ko. Mas
talaga?
Gusto ko. Mas gusto kong aminin niya, tapos let's work this relationship out. Diba? Mas gusto ko yon kasi lalabas yan eh. Lahat ng like, kunyari, tinatago niya sa akin, lalabas siya in the dynamics of our relationship. So, I would rather know na nag-chichicha tapos inamin niya sa akin. Tapos, let's look at our relationship and then let's see kung saan tayo nagkulang, paano natin, how can we work this out? Diba? So, pwede ko pa siyang tanggapin. Pero kung, kunyari, binigyan mo na siya ng second chance, tapos ganun pa rin ang issue.
Parang, hindi natuto.
Oo, hindi na natuto.
Yun eh. Ang learn, ayan ano, like 140.
Correct.
Ang learning curve, flat. walang ano, flat lang.
Oo.
Parang y equals 2. Sorry, math.
Pero 'di ba? 'Di ba parang kasi parang iba na 'yun eh. Kumbaga binigyan mo siya ng chance eh.
Oo.
Pero ano pa rin?
Ay tama naman 'yon, feeling ko kung napatawad mo na,
napatawad
lumabas
mo na, binigyan mo ng chance.
Tinabaho niyo na.
Oo.
Dapat tapos, dapat hindi na uulit ng mistake.
Mm-mm. Kasi parang feeling ko someone who perpetually does those things.
Mm-hmm.
Parang ano eh, parang yun nga, I guess we go on to the next one, which is that person takes you for granted.
That's what it means pag hindi natututo.
Diba?
Kasi parang, feeling niya, kahit anong gawin niya,
tatanggapin mo pa rin. Kaya sa mga listeners natin, kailangan may ultimatum din tayo. Hindi pwedeng tanggap na tanggap.
In therapy, we call it healthy boundaries.
Ayan.
Kailangan may boundary. Hindi naman kailangan fence or wall. Pwede namang flexible. Mm-mm. Pero meron pa rin.
Pero itong boundaries na to, kailangan pinag-usapan nyo. Clear sa inyo. Like for example, okay, sige. Sabihin natin, nagkamali, tao lang. Ganyan. Kasi ako, pwede yun eh, na parang malay mo na tukso lang talaga. Meron naman talaga nangyayari. You give that person a chance, pero yun nga, pag-usapan yung mabuti. Like for, well, if I'm in that situation, I would make it clear na hanggang dito lang yung kaya ko. The next time around, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mahirap na sa akin para patawarin ka pa ulit.
Parang diba? Nalulungkot ako, Summer.
Eh, ba't ikaw katagapin mo ba?
Hindi ko alam. Oh. Ayoko magsalita ng patapos.
Ayan. Pero yun, ito na yung mga sinasabi natin. Yung mga deal breakers natin, if that person puts you down, if that person is has lots of insecurities, tapos yun nga, perpetual cheater. Medyo deal breaker yun. At yun.
I think for a lot of
for
people.
For a lot of people. No? Isa rin siguro na ano, syempre, ito yun, sobrang obvious din. Pag there's already physical abuse.
Ayan, definitely.
Diba?
For me yan, deal breaker, non-negotiable, hindi na kailangan pag-usapan, polis ka na. blatter na tayo.
Diba? Sabi nga ni Kino Sevilla dito sa Twitter, binigyan na nga ng chance, binaliwala pa rin. Diba? Oh, parang medyo, diba, masakit yun. Kaya, yun, marami pa tayo, medyo meron pang konti tayo na lista ng mga relationship deal breakers. At we're also awaiting yung mga deal breakers nyo na pwede nyong i-share sa amin through your Twitter. Ayan. Pero syempre, pag-uusapan din natin yung, kumbaga, yung sabi naman natin
kailan
na
kailan pwede pa.
Oo, parang, when parang is it okay to give another person another chance? Diba? Parang hindi naman tayo masyadong, ano, masyadong bitter dating.
Baka sabihin nila, yung palang nangyayari sa psych, bitter lang.
Oo, syempre meron din tayong, ano, so lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
pa ba ng one last time? Nagbabalik po ang Psycho Club Habit! Sobrang thank you sa mga nag-tweet sa amin. Ang salamat kay Aileen na nag-promote sa amin. Ayan. Sabi kasi ni Aileen Sarmiento, thank you Aileen ha, kasi naniniwala talaga ako dito. Dapat kasi, pag nagmamahal, buo kayo pareha. Sino ba kasi nagpauso ng other half? Tama ka Aileen, go yan. Ayan na. Ayan, ano pa bang ano natin? Yun, salamat kay Kino na nag-tweet at sinama yan. Siya yung nagsabi kanina, binigyan na nga ng chance, binali, wala pa rin. Yan. Ito pa, love na kita, Aileen. Natutuwa ako sa tweet mo, sabi niya. Yung mga natutukso na yan, sumusobra na sa id eh. Yan. Minsan kasi dapat paganahin yung ego. Ayun. Anyway, nagbabalik pa rin ang Psycho Clock Habit at yun pa rin pinag-uusapan natin, yung mga relationship deal breakers. So far, ito na yung napag-usapan natin. Someone who puts you down or someone who has lots of insecurities, syempre yung perpetual cheater, physical abuse, someone who takes you for granted. Tapos, nasabi rin natin, pag hindi someone, if that someone doesn't love you anymore, parang, minsan kailangan natin i-accept yun eh. Diba?
Pero paano mo malalaman?
If that person explicitly told you na, oh, hindi na kita mahal. Parang jigs, hindi na kita mahal. Sorry. Tapos, on the wings of love reference.
Dance ka pa rin.
Kaya nga eh, yun for yun now, eh. Parang,
I don't love you for now.
Hindi, pag sinabi na sa'yo na hindi ka na mahal, medyo mag-isip ka din na baka it's time to, for you to really let go. Otherwise, it's not healthy for you, it's not healthy for the other person, di ba? So, i-let go na natin yan. Pero, off-air, pinag-usapan natin, meron kasing mga common reasons na sinasabi ng mga tao na parang they still hold on, kasi they still hold on in a particular relationship for reasons na medyo hindi naman tamang reasons or not good the, enough reasons,
not the
to
ideal
be,
reasons.
Mm-mm. So like what? Ano ba yung mga napag-usapan natin kanina?
Magbubuking ako ng client.
Okay,
hindi, joke
go. parang unethical ata yun. Hindi, pero ito yung ano, sige, yung parang a lot, kasi diba, before the break, sinabi natin, ano-ano yung parang, when is it okay to give another chance? Diba? At meron tayong nilista dito na okay, it's okay to give another chance. Pero merong mga nasasabi na reasons kaya nila binigyan ng chance yung relationship because of these reasons, which in a way they have to actually parang pag-isip-isipan.
They have to think about if that's the right reason for
like
them.
Like what?
So, number one, ito. Kasi, ang tagal-tagal na namin eh. Ang tagal na namin together, sayang naman ang panahon.
Ah. So, parang in a sense, parang di na, sinasabi ba natin na time is not enough reason for you to be in a relationship?
From my experience listening to people, napansin ko eh na the longer, 'di ba, the longer the relationship has lasted thus far, the harder it is to break off.
So parang kung 7 years na kayo, 8 years na kayo.
Oh, ang hirap, 'di ba? Ang hirap i-let go ng 7 years.
No, 7 years kasi siya.
Pero
are we saying it's not enough reason to be in a relationship?
Well, from a clinical standpoint, it shouldn't be. Kasi kung ganon, self-fulfilling, edi tatagal na ng 8. Edi lalong wala ka ng rason kasi 8 years na.
Mm-mm.
And then before you know it, kasal na kayo, may anak na kayo.
Oo. Oh. And we're saying this, kapag yun na lang yung reason mo. Kasi dapat, di ba, dapat may iba ka pang reason why you are in a relationship, not just because you have been in a relationship for so many years. Di ba? So tingnan nyo, i-assess nyo yung relationship nyo, di ba? What else?
Parang related dun sa last week. Tama ba? Yung topic niya last week. Kasi better na ganito kaysa sa mag-isa.
Diba? So may fear of being alone. So parang kahit anong relasyon na lang, basta hindi siya nababakante.
Mm-mm. Kasi parang may kasama ka pa rin manood. Ng second chance.
Oo, pero ang dami ko narinig niya na parang okay na rin, I stay in this relationship kahit na hindi na healthy yung relationship kasi at least may relationship pa rin ako. Mm-mm. Diba? Pero yun nga eh, medyo mapapatanong ka, bakit bakit hindi mo kaya mag-isa. Diba?
Oo.
Mm-mm. Ako yung parang, ano ba, siguro ang idadagdag ko lang dyan, more on, yung parang ano, kasi kailangan niya ako.
Ay!
I mean,
martyr!
Yun na nga. Yung parang, so hanggang dun lang yun.
Oo.
Parang babalik ka or you will stay in a relationship kasi parang kailangan ka lang niya. Parang ganun.
Mm.
So parang, there has to be more
sarili
reasons.
Mo?
Oo.
Pag ganun.
Oh, tsaka parang in the long run, mapapagod ka rin eh.
Oo.
Mm-mm. Pero yun, so, punta tayo dun sa ano main ano natin for this particular segment. When is it okay to give another chance? So, i-breakdown natin into two. Kasi meron tayong nasa relasyon na, tapos parang nag-iisip siya, makikipag-break ba ako o hindi? So, ano yung dapat nilang gawin in a sense to mm-hmm. to somehow still be or maintain that relationship?
Mm. Well, for me, first of all, kailangan pareho kayong parang gustong pag-isipan or pagtrabahuhan ito.
Mm-hmm.
Diba? So, you both have to want to work on it. In English ko na kasi nahirapan ako.
Sige, go!
Diba? So, tapos, sabi, I think, sinabi mo nung off-air, okay. Diba? Unahan na kita.
Sige, go.
Diba, sabi mo, syempre, kailangan mag, ano ba?
Self-reflect.
Oo.
Mm-mm. So, parang sinasabi natin, okay. Kasi, ang tanong basically to, should I give up on this relationship or should I continue still with this relationship? Mm-hmm. Diba? So, pag nandun na kayo dun sa point na parang pinag-iisipan nyo, ano ba, itutuloy ko pa ba o makikipag-break na ako? Medyo, unang-una, mag-self-reflect ka muna. Diba? If this relationship is worth, is still worth it.
Mm-mm.
Or if this person is still worth being with still. Despite and in spite of the things that you have been seeing in him or her.
Ang haba ng sentence. Run
hindi,
on
diba?
Sentence.
Pero diba, kailangan ikaw kasi committed ka dun sa decision na yun. Na sige, I will stay in this relationship kasi feeling ko may paglala yun. Gagamitin ko yung sabi ni ano,
si Derek.
Sabi niya, hanggang may dahilan pa para ipaglaban, kaya pang ipaglaban. Nafe-feel kita, Derek. No cause is lost until there's one still left to fight for. Bakit ganyan ka, Derek?
Well, at least
may pinaglalaban to.
At least hopeful si Derek. Optimistic.
Oo, pero feel ko yan. Pero yun, hanggat feeling mo, pwede mo pang, may nakikita ka sa relationship that is really worth fighting for, then go.
Pero ako yan, I just wanna put some caution.
Okay.
Kasi kung abusive na yung relationship,
mm.
eh kung may pinaglalaban kang isang maliit, pero the rest of the relationship,
ah.
sobrang sama, wag naman natin i-lose sight.
So, kailangan may objective ano ka rin.
Kailangan you have to take a step back.
Yes.
And assess the relationship as a whole. Hindi yung, sige, binububog ako, pero alam mo, naalala niya birthday ko.
Wow!
Oh, diba?
Wow lang, okay.
Diba? Ang tawag dyan, ano eh, yung honeymoon period
eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, tingnan nyo rin, kasi baka nga, pag nag-aaway kayo, ng partner mo or ng karelasyon mo, baka masyado ka nakafocus din sa negative ano aspect mm-hmm. of it. Lalo na pag galit ka.
Mm.
So,
oo.
So give yourself certain time to actually see the good part of that person.
So, both, diba? Pros mm-hmm. and cons.
Mm-hmm.
Parang, kasi pwede tayo mapa-confirmation bias,
uh-huh.
diba?
Mm-hmm.
Or selective, ano,
mm-hmm.
memory.
mm-hmm.
Pero ito ha, hindi ko na alam kung sino isa site.
Okay.
Pero nabasa ko to,
mm-hmm.
na if you're angry, you're more likely to remember the memories where you were angry, that made you angry.
Mm-hmm.
And when you're happy, you're more likely to remember the happy memories.
Oh, sa Psycho 101, ito yung tinatawag nating state-dependent.
Ayan.
Diba? Okay. Kasi diba, pag galit na galit ka, ang matatandaan mo lang the negative ones that actually cause you to be angry. So, kailangan yun nga. Katulad ng sinabi kanina ni Anna, you have to step back a bit. Kasi kailangan mo makita, teka, ano ba talaga yung nangyari? Kailangan mo ng objective lens towards the situation. Ayan. So, kailangan mag-reflect ka rin. Yun nga. Kung if this relationship still worth it, if your partner is still worth fighting for, ganyan. So yun, masasabi natin, okay, pwede mo pang bigyan ng chance tong relationship na to. 'Di ba? Pero yun, ang tanong diyan, how do you make it work?
Nako, yun ang mahirap. Mag-appointment kayo sa akin. Nag-vlogging, sorry.
Hindi. Kasi yun na nga eh. Sige, sabihin natin, pag-usapan natin yung relationship deal breakers o napag-usapan natin yung mga medyo hindi magandang reasons why you're staying in relationship. And napag-usapan natin yung, okay, iminti ito. Sige, it's still worth being in this relationship. Pero, feeling ko, it's another phase eh. So, ang next challenge yan is, how do you make the relationship work? Kasi binigyan mo na ng chance. So, how do you make it work? Lahat yan, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Pagbigyan mo na kasi, Ana. Yan po yung one last chance ni Dotri. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Ayan.
Pagbigyan mo na kasi.
Kotang-kota
na ako. Kotang-kota na.
Oh, mag-take a step back.
Mama Mary.
Reflect.
Kasi, Mama Mary.
Wag masyadong ganon. Wag masyadong ganon. Kaya mo yan, Ana.
But, feeling okay. Tony lang po ako.
Mm-mm. Pero hindi, eto, dito tayo. Meron tayo.
Ayan, hopeful note. Mm-mm. Hopeful.
Meron tayong sinasabi, sige, relationship deal breakers. Meron tayong sinasabi, okay, etong relationship, pwede pa nating itong paglaban. Pwede pa nating i-maintain, kumbaga. Pero pag nandun na kayo at nag-decide kayo na, okay, I will still be in this relationship. Or, for example, somebody is trying to get back to you. Be in a relationship with you again, tapos sinanggap mo, it's another phase eh.
Mm-mm.
So, kailangan clear din sa inyo kung ano yung, paano ba to? Ano yung season na to or phase na, ng relationship nyo. So, ang tanong, how do you make it work? Paano mo masasabi na, okay, one last chance na to. So, syempre gusto mo naman mag-work yung relationship.
So, ito sa akin ha, very important. If you're going to give someone one more chance,
mm-mm,
that person has to actually want that one more chance. Baka nagbibigay ka ng chance, di naman pala hinihingi.
So, ibig sabihin, pag kunyari, ako lang yung...
Ikaw lang pala may gusto.
May gusto dun sa relationship na
yun. Tapos checked, parang mentally checked out na yung kabila. Hindi naman pwede yun.
Ay, oo.
So, kailangan mutual, genuine mutual decision. Diba? To give each other a chance or give the relationship a chance.
Oo. Diba? Kasi hindi pwedeng ikaw lang. Oo. Ano, ikaw lang ba yung nagdadala ng relasyon? Mag-isa ka lang ba dito? Diba dalawa tayo?
Alam mo, madalas yan sa couples therapy. Yung isa lang talaga yung may gusto, tapos kitang-kita mo ayaw naman nung isa. Ang sad.
Yun eh. Yun, kailangan din ikaw, alam mo rin when enough is enough. What?
What pipilitin kung ayaw.
Oo. Kasi ikaw rin ang mahihirapan. Ikaw rin mahihirapan kasi kailangan mo, lagi ka magtatanong, sabi nga ni Bash, ako ba? Poy, ako ba?
Sorry. Re-enact na natin.
Poy, ako ba? Akala ko ako yung may problema. Mga ganyan.
Nako, sa sequel ba yan?
Oo, sa sequel yan. Sorry. Hindi, pero parang sinasabi natin, kailangan pareho kayo at pag-usapan nyo. Hindi lang yung isang party lang yung nag-work.
Hindi dahil sa nahuli lang. Dahil nahuli, sige na nga. Diba? Pero kailangan gusto talaga nung dalawa. Kaya nga relationship. It
Correct.
Takes two.
Oo.
Or three.
Two!
Malay natin. Diba? Iba ang inyong relationship dynamic.
Pero yun, If you want to make the relationship work, kailangan clear that both of you are committed to make things work.
Oo. Oh, step two.
Mm-mm. Ito, syempre, ideally.
Yan, si Summer yan eh. Uh-oh. Kay Summer yung step two na yan.
Hindi. Step two, you have to forgive. Uh-oh.
Halatang ako, hindi ako nagpo-forgive.
hindi kasi ang hirap man, pero kung hindi kasi natin mabibigyan yung sarili natin ng puwang para magpatawad. Dadalhin mo yun eh. Whatever baggages that particular mistake or that particular hurt brought you. Diba? Mm-hmm. Parang dadalhin mo yun sa isang relasyon. And you are starting anew. Parang kumbaga, bagong yugto sa relationship nyo eh. At habang tinatry nyo ulit i-build yung relationship nyo, kailangan may space ka para magpatawad.
Actually, tama yan eh. Naalala mo ba yung Sex and the City movie? Si Miranda?
Okay.
Yung sabi nila.
Saan doon?
Yung sa ending na, mag-meet sila dun sa Brooklyn Bridge.
Ah,
sorry, sa siya lang aking
okay,
reference.
Okay,
pero sabi nga nila, pag nag-decide kayo na gusto nyong panindigan ang relasyon nyo, dapat kalimutan na ang nakaraan. Forward looking.
'Di
ba? Yung mga kasalanan from before, mutual agreement, 'di ba? Na hindi na natin i-bring up 'yon.
Mm-mm. In a sense, hindi nyo i-bring up kasi meron na kayong resolution for that.
Oo.
Kasi minsan din, sige, wag na lang, just to be safe na lang natin pag-usapan. Pero, 'di ba, parang siyang multo.
Parang na-approve na sa previous meeting. Binibring up pa rin sa minutes. Parang walang katapusan.
Oo. So, pero in a sense, you start anew, pero dapat na pag-usapan nyo rin kahit pa paano yung past. May resolution kayo.
Kaya ngayon, step one is important. Diba? Kailangan mutual agreement, mutual goal.
Uh-oh.
So, step two, present and future focus na.
Correct. So, parang, sige, pato, sige, this time, para hindi rin mabigat para sa'yo. Magpatawad kayo. Again, it's a two-way street, diba?
Kung
ikaw nagpatawad, tapos siya bring up ng bring up, medyo
kaya,
mahirap din yun, ha?
Again, papatawad ka, hindi naman nagsasorry.
Haray!
Diba? Paano yun?
Pero yun nga, we go back to step one. Kasi both of you should be committed to make the relationship work. Diba? Hirap yung ikaw lang nagdadala ng relationship. So, you have to forgive. And then, you also have to communicate your expectations. Yung communication, sobrang importante yan in a relationship.
Parang lang yan yung rule book ng relationships ni Sheldon sa Big Bang Theory. Sorry, puro Inglesero ang aking reference. Yung meron siyang rules for the relationship. Hindi naman kailangan rigid again. Pero diba, parang kaya ba nagkaroon ng pagkakamali? Kaya nagkaroon ng kaya kayo nasaktan before kasi hindi nagmatch ang expectations nyo sa relationship. Diba? So, kailangan on the same page.
Saka, syempre, kung kung may expectations ka tapos hindi mo naman nasabi, eh magagalit ka na lang dun sa partner mo. Tapos parang yung partner mo parang clueless na parang ubat nagalit yun.
Oo.
Diba? So kailangan i-communicate mo yung ano ba yung na-expect mo na pagbabago. And then, you communicate it but at the same time, may compromise. Hindi pwedeng, oh, eto yung expectations mo, gawin mo to.
Oo.
Diba? Kailangan din may compromise. Pag, again, nandun pa rin sa communication process. Pag-usapan nyo, saan kayo mag-meet? Ano ba mga example niyan? Kailangan tinetext mo ako lagi.
Ay, grabe.
Eh, baka naman, sabi
na, siya hindi nagtetext, isang linggo na. Sorry, may hugot po yan. Diba?
Sige, Ana. Ilabas mo yan lahat.
So, ang compromise?
Ang compromise, you communicate your expectations.
Ano ba, Summer? Bigyan mo akong advice.
Mag-communicate your expectations. Tapos mag-compromise. Mali mo, sabihin ng partner mo, hindi ko kayang everyday. Pero sabihin mo, at the very least man lang, diba? Huwag mo akong i-scene zone. Or,
oo nga. Or, oh, sige, lantaran na.
At the very least, parating mo naman sa akin kung nasan ka or parang kahit, di ba, yung parang clueless ako, ano na nangyayari, nakailang message na ako, di ba?
Oo. Or, eto, nahiling ko na to eh. Pero hindi naman nabigay. Hiniling ko pero hindi binigay.
Sige,
ko. Sabi ko, kahit sabihin mo lang ako na you need your alone time para alam kong hindi nakit, di ba? Kailangan mo ng alone time. Oh,
sabihin mo,
space,
mo parang may...
Sabihin mo lang sa akin.
Oo. Parang kumbaga may ano man lang, pasabi man lang na, sige, para alam hindi mo na ako magte-text.
Hindi siya, di ba, na-aksidente, kung saan-saan, di ba?
Di ba? So, ayan, communicate. Communication, syempre meron din tayong compromise.
Mm-mm. And then, yun nga, kasama dun sa communication, compromise, kailangan alamin nyo muna kung anong kaya nyong ibigay sa isang relasyon. Realistic ba yung pinapromise mo? Eh, paano kung talagang hindi mo kayang maging monogamous? Baka kailangan mo magpakatotoo.
Ha?
Hindi, huwag kang mag-promise ng monogamy. Kung hindi mo kaya, baka hindi ka pa ready for a monogamous relationship.
Ooh.
O kaya iba ang pakay. Let's say, ang goal pala nung isa, para malaman, baka pwede ka ng life partner.
Aha.
Tapos yung isa, yung nagsasaya lang ako.
Patay! Una, wala kayo sa same page.
Oo, wala kayo sa same page.
Oo. Diba? So, parang sinasabi natin, you make realistic, ito na yung sinabi natin kanina, no? Realistic promises.
Mm-mm.
Yung kaya mo.
Yung kaya mo.
Huwag ka naman mag-promise na, ano, huwag ka mag-promise ng forever kung di mo kaya bigay.
So, sa isa-isang lalaki dyan, sabi daw ni Summer.
Hindi, hindi ba ko sabihin? Ang point ko lang din ay, kailangan realistic.
Oo.
Huwag mo sa,
kung ano
diba,
lang kaya mo rin
kung
ibigay.
Kung ano lang kaya, oo. Diba, mahilig tayo dyan, ibibigay ko sa iyo ang
lahat.
Araw at ang buwan.
Oo.
Eh, hindi mo naman kaya, diba?
Oo nga.
Huwag na lang, huwag mo kong paasahin.
Nasa ka ba? Kaya mo ba? Medyo malayo-layo ang buwan.
So basically, parang sinasabi natin, meron tayong mga relationship deal breakers. Merong mga relasyon na pwede pang ipaglaban.
Mm-mm.
At merong mga relasyon na tama na. Oo, diba? Tama na.
Kutang-kuta na ako.
So, at meron ding mga, kumbaga ba, ways or mga paraan, kumbaga, kung on how to make relationship work. Na pwede pa. Sige, pagtrabahuhan natin to. Let's make this relationship work one more time. Ayan. Sobrang kulang na tayo sa oras. Sorry, nag-overtime na kami.
Sabi pero, ko sa iyo, 2-hour special.
Pero sobrang maraming salamat kay Kino Sevilla, sa UP Psychedelics,
kay Aileen.
Kay Dirdre, yes, kay Aileen Sarmiento,
Aileen.
Si Dirdre, mga naging estudyante ko yan. Even kay Derek Barredo, kay Chris, sa lahat na nag-tweet, retweet, maraming salamat at nakasama namin kayo sa aming napaka-hugot Thursday na, na topic. Pero yun, siguro, any last words or anything that you would like to share to them?
Well, first of all, dahil first time ko mag-co-host, thank you sa mga nag-welcome sa akin from the Poch family. So, sobrang thank you. At saka yun, so sana naman, sana hopeful naman, hindi masyadong depressing ang ating ang ating Thursday, no? Sana hindi mo ako dinepress, Summer. Medyo na-depress ako.
Ako naman, para lang kay Sir J. Thank you for vlogging. And balikan mo na ako, Sir J.
Ayan,
one more time.
Bigyan mo pa daw ng one more chance si Summer.
Sir Jay, balik ka na. Pero yon, up next po ay ang Tropang Radio. Good night, everyone!
Good night!
We'll be right back.